Vi vil bede sammen. Tak, far i himlen, at du har vist dig for os, også igennem et ord. Og når vi åbner vores bibel, så må vi vide og tro, det her, det er ord fra dig. Tal til os. Tak, at der er noget, der lyser igennem Bibelens budskab, og det er ordet om frelse og evigt liv. Tak, at du selv kommer igennem ordet. Og jeg beder om, at du også vil komme til os igennem ordet i dag. Jeg beder om, at det, vi skal være sammen om, må være båret af din Helligånd. Og jeg beder om, at det må være ord fra dig. Og er der noget, der ikke er fra dig, så vil jeg bede om, at du må tage det væk. Vi lægger stunden her i din hånd. Amen. Ja, lad os så rejse os og lytte til teksten, som vi finder i Lukas evangeliet, kapitel 16 og vers 1-9. Jesus sagde også til disciplene, der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til. Tække skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte sin herres skyldnere til sig en for en, spurgte den første, hvor meget skylder du min herre? 100 ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren, her er dit gældsbevis, skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne end lysets børn. Jeg siger jer, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Amen. Teksten og temaet for det, vi skal være sammen om, det er, har meget med penge at gøre. Og man kan sige, at der er noget, der fylder meget i vores samfund i dag. Når I ser TV-avis, når I åbner jeres aviser, penge, penge, penge. Om det er så Trump, der vil gå så langt, at han vil sælge Grønland, hvor Danmark måske, han ville tilbyde Danmark en masse penge. Det handler meget om, at vi kan bevare vores velstand og vores levestandard. Og her taler Jesus også om penge. Faktisk er det sådan, at 15% af alt, hvad Jesus siger, det har relation til penge og ting, der har med penge og materialisme at gøre. Og derfor er det måske også nærliggende at spørge, hvorfor fylder det så meget, også i Jesu forkyndelse? Og det er jo fordi, der er en forbindelse mellem mit Guds forhold og så også min håndtering af det, jeg har fået betroet. Det kan godt være, at vi forsøger ligesom at adskille det og sige, her er mit Guds forhold, og så har jeg de her penge. Jo, jeg giver lidt, og så på den måde, men hele mit liv, som vi også skal se, der er jeg også forvalter af det, Gud giver mig. Hvis vi havde læst videre i kapitlet, så ville vi se, hvordan hele kapitlet faktisk her på en eller anden måde også relaterer lidt til penge. Hvis vi havde læst videre i vers 14, så står der i vers 14, alt det hørte de pengeglade farisæere, og de gjorde nar af ham. Selvom det Jesus sagde, det var henvendt til disciplene, så hører farisæerne det. De pengeglade farisæere, står der, og de gjorde nar af ham. Hvad siger Jesus så til dem? Han siger, I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. Det er en voldsom udtalelse, Jesus han her også kommer med. Og havde vi læst videre i teksten, så kan vi se, hvordan den her tekst, eller det her kapitel, handler om måske den beretning, som går aller stærkest herind, i hvert fald ved mig. Nemlig beretningen om den rige mand og Lazarus. Hvor Jesus taler om mennesket, mens de lever. Han taler om to mennesker i døden, og han taler om den i evigheden. Men lad os nu gå til teksten her. Det er alt andet end et glansbillede, Jesus han giver af verden. Og det her liv, der leves i verden. Vi står her over for en flok bedragere. Vi møder en person, en godsforvalter. Og som det ligger i navnet, er det jo en, der skal forvalte sin herres gods. Men han brugte og øslede sin herres gods til egen fordel og nydelse. Han så ikke på sin herres tag og hvad der gavnede ham, men han var fokuseret på sig selv. Og det er derfor, at naturlig nok konsekvensen for ham må være, at han bliver sat fra bestillingen. Hans herre finder ud af det her, og så siger han, ved du hvad, du kan ikke arbejde her længere. Og så ser vi så, hvad der foregår i hovedet på denne godsforvalter. Han tænker frem, og han siger, hvad skal jeg gøre nu meget snart? Der har jeg ikke noget arbejde. Og så siger han, grave, det kan jeg faktisk ikke rigtigt. Og tække, det er simpelthen for pinligt, hvis jeg som skal have været godsforvalter, skal gå rundt og tække penge af folk. Nej, jeg må se, hvordan jeg på en eller anden måde kan drage nytte af den fordel, jeg har nu her, til at skaffe mig nogle venner, som kan tage imod mig, når jeg ikke har noget arbejde. Og hvordan gør jeg det? Jo. Og så kommer, tænker han, jeg vil simpelthen kalde min herres skyldnere sammen, og så vil jeg nedskrive deres gæld. Den mulighed har jeg nu her, men om ikke lang tid, så ligger den mulighed der ikke længere. Det er jo, hvad vi i dagens sprogbrug vil kalde kreativ bogføring. Meget kreativ. Og at skyldnerne her har været klar over, at det her, det var altså ikke lige efter bogen. Det fornemmer vi også med, at det var noget, der, det her, det skulle ske straks. Der ville jo ikke gå lang tid, så var han sat fra bestillingen, så det her, det skulle ske straks, mens han stadig havde muligheden. Og de går med til det, selvom de nok også er klar over, at det her, det er forkert. Dem, der skyldte 80 eller 100 angre olie, det blev rettet til 50, og på den måde blev gælden reduceret. Og så kommer noget af det, som er den her teksts store problem. Og lad os tage, jeg har taget vers 8 frem. I kan se det her. Og det er der, hvor der står, og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne end lysets børn. Hvem er den herre, der er tale om her? Det er et afgørende spørgsmål. Vi hørte i sangen af Holger Lissner her, at han siger, at det er forvalterens herre, det er den rige mand, der taler om. Jeg læste en prædiken af Wilhelm Beck, han siger det samme. Når jeg går hjem og læser i studiebibelen, så står der, den herre, der taler om her, det er Jesus. Det er Jesus, der går ind og siger det her. Og ser vi på det græske ord for herre, så står der Kyrios, som er den samme som Jesus. Og så er det, at spørgsmålene på en eller anden måde står i kø. Allerførst så skal vi lægge mærke til, Jesus accepterer på ingen måde det, som bliver gjort. For han kalder ham en uærlig godsforvalter. Og bare i det, at han siger, at han er en uærlig godsforvalter, i det ligger jo, at han på ingen måde vil samtykke med de handlinger, han gør her og nu. Jesus stod ikke inden for de transaktioner. Men ordene her bliver ligesom et springbræt til det, som er hovedpointen. Det er der, Jesus han egentlig gerne vil hen, også når han taler til sine disciple. Han siger, her er der en mand, som tænker lidt frem, og så handler han på det. Og det er det, han får ros for, at han på en eller anden måde handler på den situation, han står i. Men så er det, at han fører det over og siger, jeg siger til jer, og det er så sagt til disciplene, skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Nu siger Jesus til disciplene, skaf jer venner. Og så taler han om den uærlige mammon. Det er egentlig det, vi har fået betroet, hvor han siger, de penge, som jeg har fået betroet, brug dem til at skaffe jer venner. Der er to sider ved det, som jeg lige kunne tænke mig at stands ved. Han taler om nogen, der kan tage imod os i de evige boliger. Og der må jeg sige til mig selv, hvordan er det, med mine venner, også mens jeg lever her? Har jeg venner, som jeg beder for, som jeg inviterer, som jeg er sammen med, og som jeg investerer tid sammen med, som ikke kender Jesus? Men jeg gør det, og jeg investerer i det med det mål, at de skal lære ham at kende. For jeg har fået noget, som jeg ønsker at give videre til dem. Skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mamma. Vi har så let ved at centrere vores venskaber og vores kontakter i nogle meget små grupper inden for rammerne, hvor vi kender og hvor vi egentlig er trygge. Men bed Gud om at lægge nogen på dit hjerte, du kan være venner for, om det er en nabo, om det er en arbejdskammerat eller hvem det er, og invester i dem med det mål, at de skal være med til at tage imod dig i de evige boliger. Det er den ene vinkel, og den anden vinkel, det er mine penge. Uærlige mammon kan bruges til, at mennesker går fra en evighed borte fra Gud til en evighed i et fællesskab med Gud. Hvilken investering. Og det er det, der vil blive omdrejningspunktet også i resten af det, jeg vil sige her i dag. Og her kan jeg ikke lade være med netop i evighedens perspektiv og vende tilbage til beretningen også om den rige mand og Lazarus. Det, der gør, at den rammer mig så dybt, det er, fordi jeg møder et menneske i fortabelsen. Vi møder den rige mand, hvor han siger, bare det at dyppe fingeren, det spidsen af fingeren i vand, det siger han til Lazarus, og kom hen og læsk min tunge, for jeg har det svært i de her lurer. Han er klar over, at det er uigenkaldeligt for ham. Men han har en bøn. Han siger, gå til mine fem brødre. Jeg har fem brødre, som nu har muligheden for ikke at havne det sted, jeg havner. Send Lazarus. Og så har den rige mand måske tænkt tilbage, og så har han tænkt, hvordan han levede hver dag i fest og pragt og lykke og tænkt på. Hold da op. De her penge kunne måske have været brugt, så mine fem brødre nu blev vundet for evigheden. Ikke at det er forkert at have det godt, ikke at det er forkert at holde fest og glæde sig over de ting, Gud velsigner os med. Men de bliver på en eller anden måde sat ind i et andet perspektiv. Når jeg er klar over, den her tid, der er med afstand, der er mellem fingrene her, det er den tid, jeg har her på jorden, om det så er 90 år. Og på den anden side, der er der en evighed. En af verdens rigeste Rockefeller, hedder han, John Rockefeller. Der var en, der kom og spurgte hans revisor, hvor meget efterlod han sig egentlig ved sin død. Ved I, hvad revisorens svar var? Det hele. Han efterlod det hele. Ved du hvad? Han kunne have sendt pengene i forvejen og investeret i evigheden. I at mennesker, at der var nogen, han kunne have skaffet sig venner ved hjælp af den uærlige mammon. Som kunne, måske, jeg ved ikke om han var kristen, men han kunne have investeret for evigheden. Samle dig skatte, det er det næste dias, du kan tage på. Samle dig skatte, det er Jesus, der siger det i Matteus 6, 19-21. I himlen og ikke på jorden, hvor møl og rust fortærer, siger han. Hvordan kan jeg samle mig skatte i himlen? Hvad er det for skatte? Og der vil jeg igen sige, den største skat, du kan få med dig i himlen, det er et menneske, som er bjerget for evigheden. Samle dig skatte. En film, der gjorde et meget stort indtryk på mig, da jeg så den første gang, den var helt tilbage fra 98, Schindlers Liste. Kort fortalt handler den om, hvordan Schindler under 2. verdenskrig, han var sådan en rigtig liebhaver, tysk forretningsmand, der arbejdede i den jødiske ghetto. Og der tjente han sig meget rig. Han havde jødisk arbejdskraft. Men han bestemmer sig for at bruge, sælge det hele og bruge sin formue på at købe så mange jøder fri fra gaskammerne som overhovedet muligt. Og faktisk lykkedes det ham at redde omkring 1200 jøder, som kom i en godsvogn, blev kørt til Tjekkiet og blev reddet der. Men den scene, der er så stærkt, han havde, igennem hele filmen, han ikke sådan, det var den der levemand, der ikke havde vist tegn på følelser. Men i en afslutningsscene, der bryder han sammen og græder. Og det er da, han skulle tage afsked med dem. Og så er det, han peger på sin ring. Jo, men min ring, den skal jeg egentlig ikke bruge. Den kunne have reddet 2 jøder fra gaskammerne. Og den bil her kunne have reddet 5 jøder fra gaskammerne. Da jeg så det, så tænkte jeg, Søren, du har noget, der er langt større. Du har noget, der er langt rigere. Du er på vej til himlen. Skaff dig venner ved hjælp af den uærlige mammon, for de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Og der knyttet en velsignelse til, Jesus han taler i Matthæus 19:29 om en velsignelse, der knyttet til det at ofre, hvor han siger, I skal få det 100 gange igen. 100 gange, hvis vi omregner det i procent, er det faktisk 10.000%. Og Paulus han siger det på den måde til Filipperne. Ikke, det er Filipperne, de har samlet en gave ind til ham, ind til menigheden i Jerusalem. Og så siger han i Filipperne 4:17, ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Hvad er det for et udbytte, som tæller godt i deres regnskab, når det gælder den gave, de giver? Det er den velsignelse, som Gud lægger oven i det at give. Der, hvor vi giver, og måske endda der, hvor vi offrer, der gør det noget ved os. Der var en advokat, eller er en advokat, han lever endnu, i Kentucky. Han sagde det på den måde. Han giver halvdelen af sin indkomst væk hvert år. Men han fortæller, at hans jagt efter penge ledte ham væk fra Gud. Men som han siger, siden jeg begyndt at give penge til ham, har alt ændret sig. Faktisk har givertjenesten bragt mig tættere til Gud end noget som helst andet. Et stærkt vidnesbyrd. Moses kan vi læse om i Hebræerne 11:25. Han havde udsigt til al Egyptens rigdom. Han sagde, jeg giver afkald. Hvorfor? Han havde lønnen for øje. Der var noget, der for ham var langt større end Egyptens guld og sølv i mængde. Han kunne have været stinkende rig. havde lønnen for øje. Det, at han havde lønnen for øje, det gjorde noget ved ham. Prøv at tage det næste, Dias. Vi læste i epistelteksten her. Vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige var kun en tid, men det usynlige var evigt. Lønnen. Moses havde det evige for øje, og det havde indflydelse på ham og hans prioritering. Og jeg kan se, jeg kan slet ikke nå alt, hvad jeg har. Men jeg vil komme med et vidnesbyrd i den her bog. En bog, som jeg meget varmt vil anbefale. Man kan desværre ikke få den mere. Spar op i himlen. Det er en bog, der sætter mine penge, eller mine, jeg er jo forvalter igen af Guds penge, men sætter det ind i evighedens perspektiv. Jeg foreslog Jens Ole, der var generalsekretær på det tidspunkt, at den skulle rundt med tro og mission, for jeg sagde til ham, hvis man læser den, så vil LM aldrig mangle penge. Aldrig. For den her bog, den gør noget ved jer. Og jeg har lyst til bare lige at tage et afsnit eller her fra bogen. Og det er Randy Alcorn, som har skrevet bogen, der siger, Kaios gader var varme og støvede. Pat og Rachel Thurman ledte os ind i en gyde, for vi kørte forbi nogle arabiske skilte hen til en port, som åbnede til en grund med højt græs. Det var kirkegården for amerikanske missionærer. Så min familie og jeg fulgte efter, pegede Pat på en solbrændt gravsten, hvor der stod William Borden, 1887-1913. Borden var student fra Yale, arving til en stor ejendom. Han afviste et liv i bekvemmelighed for at bringe evangeliet til muslimerne. Borden gav 100.000 vis af dollar til missionen og ville ikke engang købe en bil til sig selv. Efter kun 4 måneder med nidkær mission i Egypten, fik han meningitis og døde i en alder af 25 år. Jeg farede støvet væk fra gravskriften på Bordens sten. Efter at han beskrev hans kærlighed til og ofret for Guds rige og muslimerne, sluttede inskriptionen med formuleringen, jeg aldrig har glemt, bortset fra tro på Kristus, er der ingen forklaring på et sådan liv. Thurmans tog os direkte fra Bordens grav til det egyptiske nationalmuseum. Udstillingen om kong Tut var overvældende. Tutankhamon, drengekongen, var kun 17 år gammel, da han døde. Han blev begravet med vogne af det pureste guld og tusindvis af gyldne kunstgenstande. Hans guldkiste blev fundet inden i guldgrave. Gravpladsen var fyldt med tonsvis af guld. Egypterne troede på et liv efter døden, et sted, hvor de kunne medbringe deres jordiske skatte. Men alle de skatte, der var tiltænkt kong Tuts evige fornøjelse, blev lige der, hvor de var indtil Howard Carter opdagede gravkammeret i 1922. Skattene var ikke blevet rørt i mere end 3.000 år. Jeg blev slået af kontrasten mellem de to grave. Bordens grav var mørkt, støvet og gemt væk i en gyde og gade, hvor med efterladt affald Tutankhamons grav strålede af utrolige rigdomme. Men hvor er disse to unge mænd nu? Den ene, som levede i overflod og kaldte sig selv konge, er i den lidelse, som en evighed uden Kristus er. Den anden, som levede et beskedent liv på jorden i tjeneste for den eneste sande konge, nyder den evige belønning i sin herres nærvær. Tuts liv var tragisk på grund af en frygtelig sandhed, der blev opdaget for sent. Han kunne ikke tage sine skatte med sig. William Bordens liv var en succes. Hvorfor? Fordi han i stedet for at efterlade sine skatte, sendte dem i forvejen. Hvorfor give? Og hvad er det, der skal anspore mig til at give? Prøv at tage det sidste, Dias. Ja. I kender vor Herre Jesu Kristi nåde, at han for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Jesus, ved hvem alt er skabt, han var i himlens herlighed. En del af guddommen, en del af treenigheden, men han gav afkald. Han blev fattig, ydmygede sig så meget, at han endda blev et med al min synd og elendighed. Hold da op en pris, han har betalt. Hvorfor gjorde han det? Han blev fattig for din og min skyld. Skønt han var rig. Hvorfor? For at jeg kunne blive rig. Ikke i velstand, men rig ved hans fattigdom. Jeg er så rig, at jeg nu kan sige, jeg er ren og retfærdig, jeg er himmelen værdig, og snart, snart skal jeg være sammen med Jesus. Jeg har et levende håb. Hvilken kærlighed. Hvilken kærlighed. Lad mig så sige her til sidst, jeg har ikke sagt taget de her ting frem for på nogen måde at give dårlig samvittighed over vores måde at forvalte vores penge på. Vi skal glæde os over det, Gud velsigner os med. Men jeg kunne bare sådan ønske, at vi fik også et større perspektiv på vores penge. Evighedens perspektiv. Ja. Vi tager et minuts stilhed nu her. Og så er vi Lina synge sammen.